Pagājušajā nedēļā saņemtais pārreķins par gāzi izlīdzinātā maksājuma veicējiem licis apjaust strauji augošo izmaksu apjomu, ar ko rudenī nāksies reķināties dažādu energoresursu lietotājiem. Valdība nākamnedēļ pieņems lēmumus energoresursu cenu pieaugumu daļējai kompensēšanai. Tādējādi valdība ārkārtējos apstākļos jau pašlaik īstenos koalīcijā ietilpstoši gan arī pie varas nēsošu partiju solījumus priekšvēlēšanu programmās, ko līdzīgi solījušas gan Latvijas pirmajā vietā, gan Latvijas Krievu Savienība, gan arī katram un katrai. Savu redzējumu sniedz attīstībai par viens no vēlēšanu programmas autoriem Ječeslavs Dombrovskis.
Pirmais galvenais virziens – ierobežot cenas pieaugumu visiem iedzīvotājiem. Otrais virziens – es pateiktu tuvu pie kompensēt noteiktam mērķa grupam. Pensionāri, pavisam noteikti daudz bērnu ģimenes, Iespējams arī citas grupas.
Ekonomikas ministra Nacionālās apvienības pārstāve Ilze Indriksone atgādinājusi, ka visiem lietotājiem solīdz kompensēt pusi no energoresursu izmaksu pieauguma. Kompensācija attiekšoties arī uz malkas apkuri, norādījusi premjera parlamentārā sekretāra Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Līdztekus aktualizācija jautājums par gāzes piegādes ceļu pietiekamību. Dombrovskis uzsver, ka sašķidrinātās gāzes termināla izveides kultē ļaut ierobežot gāzes piegādes izmaksas, tomēr šie lēmumi kavē. Tādēļ vēl šogad cerības liktas uz paldisku sašķidrinātās gāzes termināja darbu Igaunijā.
No šodienas, jā, tas ir atrakais variants, bet skaties no 24. Februāra tas nebija atrakais variants. Atrakais variants būtu bijis skultes termināli. Un, ja tie lēmē būtu pieņemt marta beigas, tad esmu pārliecināts, ka līdz gada beigam funkcionējuši terminālis būtu.
Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Krišjāns Feldmas no partijas konservatīvie norāda uz neziņu par Latvijas valstī pieejamo gāzes apjomu Inčukalna pazemes krātuvē. Tas pastiprina jautājumu par gāzes pietiekamību Latvijā gaidāmajā apkuras sezonā.
Pastāv zināms bažs, ka var īstenoties kādi negatīvi scenāriji, kā rezultātā visām vajadzībām gāze arī varētu nepietikt. Mans aicinājums būtu pēc iespējas ātrāk enerģētikas politikas virzītājam izstrādāt plānu, kā mēs taupam esošo mums pieejamo gāzes resursu un kā mēs viņu sadalam gadījumā, ja īstenojas kādi negatīvi scenāriji.
Savās programmās partijas katram un katrai Republika, Latvijas Krievu Savienība un citas saskata iespēju elektrībai, gāzei un degvielai krīzes laikā pievienotās vērtības nodokļa likmi samazināt līdz 5%. Jaunā vienotība sola paplašināt saules paneļu ieviešanas programmas mājsaimniecībā un uzņēmumiem, kā arī palielināt uzstādītās vēja enerģijas jaudas. To, kā galveno virzienu norāda arī partijas, kas ideja par sašķidrinātās gāzes terminālu izveidi nerāda lielāko atsaucību, jo īpaši, ja tas paredzētu finansiālu iesaisti no valsts puses. Turpina partijas progresīvie pārstāvis Andris Šuvajevs un Didzis Šmits no apvienotā saraksta.
Mēs skatītos uz šīm tā saucamajām četrām stihijām, kas ir vējš, saule, ūdens, kā arī biomasa, ir skaidrs, ka nepieciešamība pēc gāzes nepazudīs tuvākajos 10 gados, bet mēs šeit tomēr liktu lielāku uzsvaru uz šo reģionālo sadarbību gan ar Lietuvu, gan ar Igauniju.
No gāzes nemaz nerunētu Krievijas gāzi, ja? Ir jāiet prom. Mūsu krātuves un tas, kas ir Lietuvā un tas, kas būs Igaunijā, pilnībā nodrošina to, ka mums tā gāze pietiktu tajos apstākļos, kas vēl nav aizstājama. Es noteikti neuzsēdinātu tagad Latviju ilgtermiņā uz vēl vienu kaut kādu gāzes terminālu.
Vēl viens nākotnes enerģijas iegūšanas veids, kas izlasāms gan tagadējā koalīcijā ietilpstošo gan Saeimā pašlaik nēsošu partiju programmās, ir atomelektrostacijas iespēju izpēti Latvijā un plašāk Baltijā. Tas būšo turpmāko 10 līdz 15 gadu jautājums. Jānis Kincis, Latvijas Radio.